สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะอาจารย์ดร.ชนกนาถบุญวัฒนกุลนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสาระหลักการและแนวคิดนะคะในการประกอบการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนนะคะคือชื่อเอกสารนี้คือคัมภีร์กศน.นะคะในประเด็นของวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดคุยอยู่3-4 ประเด็นนะคะถ้าเวลาพอเพียงนะคะในประเด็นแรกนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการศึกษาทางเลือกนะคะพูดถึงเรื่องคิดเป็นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยอาจจะพูดเรื่องวิทยาการผู้สูงอายุไปด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางเลือกนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า alternative education นะคะในการศึกษาทางเลือกนะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแต่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความเชื่อว่าการศึกษาการเรียนรู้เกิดขึ้นเฉพาะในระบบเท่านั้นแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาเราพบว่าการศึกษาในระบบนะคะไม่สามารถตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันได้นะคะโดยเฉพาะการที่เรากำหนดให้เด็กทุกคนเนี่ยเข้าโรงเรียนเมื่ออายุครบเกณฑ์นั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการผลักดันให้เด็กที่ยังไม่พร้อมนะคะเช่นเด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกตินะคะเด็กจากครอบครัวแตกแยกนะคะหรือว่าเด็กพิการและด้อยโอกาสต้องเข้าสู่ระบบโรงเรียนทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเรียนนะคะและการจัดหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกันหมดเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้านแล้วเนี่ยจึงไม่ควรไปจำกัดการเรียนแต่ในระบบใดระบบหนึ่งนะคะเพราะปัญหาจากระบบโรงเรียนนะคะกำลังสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราเชื่อถือกันมานานนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะ ดังนั้นการศึกษาทางเลือกจึงเป็นแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาการศึกษาในระบบและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มนะคะในการศึกษาทางเลือกนั้นนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใดนะคะหากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมานานและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยพุทธศักราช2550ในมาตรา49ระบุว่าการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐนะคะอันนี้เรามาดูความหมายของ alternative education นะคะการศึกษาทางเลือกเนี่ยหมายถึงการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกตินะคะซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลนะคะตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู้หรือตามปรัชญาความเชื่อทางการเมืองปรัชญาความเชื่อทางศาสนาและความศรัทธาหรือเป็นการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะมิใช่การจัดการศึกษาที่จัดให้กับบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งการสนองตอบของบุคคลที่จะปฏิเสธระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาระบบปกติจากความหมายดังกล่าวนะคะเราจะตัวอย่างของการจัดการศึกษาทางเลือกในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนต่างๆนะคะเช่นโรงเรียนวิถีธรรมนะคะโรงเรียนวิถีธรรมชาตินะคะการสอนแบบHome-based learning หรือว่า homeschool ที่เรารู้จักกันดีนะคะซึ่งจุดเน้นที่ความสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนะคะตัวเนื้อหาหลักสูตรแล้วก็การจัดบรรยากาศให้เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนและความเชื่อเป็นหลักนะคะอันนี้เป็นความหมายของการศึกษาทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย alternative education เนี่ยเป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบทั่วไปการศึกษาทางเลือกจัดขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายการศึกษาทางเลือกจึงมีหลายรูปแบบนะคะแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญาและทางด้านจิตใจนะคะวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาทางเลือกนั้นเนี่ยนะคะก็เพื่อให้การเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาของระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคลนอกจากนั้นนะคะก็เป็นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังประชาชนให้สามารถมีสิทธิและเสรีภาพในการจัดการศึกษาด้วยตัวเองนะคะคราวนี้รูปแบบของการศึกษาทางเลือกในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะดังที่งานวิจัยของสุชาดาจากพิสุทธ์นะคะเมื่อปี2548เนี่ยได้ให้แนวทางของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทยไว้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นนะคะการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัวหรือว่าที่รู้จักกันดีในนามของโฮมสคูลนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเดียวครอบครัวกลุ่มแล้วก็เครือข่ายครอบครัวนะคะ การศึกษาทางเลือกอีกแบบนึงนะคะที่อิงกับระบบโรงเรียนได้แก่โรงเรียนที่สามารถจัดหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนนะคะตามแนวกระแสหลักทั่วไปเน้นนวัตกรรมการเรียนรู้การทดลองปฏิบัติหรือประสบการณ์นะคะเช่นโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนหมู่บ้านเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีรูปแบบการศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปัญญานะคะได้แก่พ่อครูปราชชาวบ้านนะคะที่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้แก่ผู้เรียนนะคะเช่นศิลปะการช่างนะคะด้านเกษตรกรรมการแพทย์พื้นบ้านสมุนไพรเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบการศึกษาทางเลือกสายศาสนาและวิธีปฏิบัติธรรมจัดการเรียนรู้แก่สมาชิกทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อต้านการบริโภคนิยมนะคะการปฏิบัติสมาธิในแนวต่างๆตามวิถีความเชื่อนะคะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบการศึกษาทางเลือกที่เป็นสถาบันนอกระบบได้แก่กลุ่มกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนรู้ของตนเองไม่อิงกับหลักสูตรรัฐนะคะมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเช่นมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนะคะเสมสิกขาลัยนะคะสถาบันเรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่าพวก NGO ก็มีนะคะนอกจากนั้นยังมีการศึกษาทางเลือกกลุ่มเรียนผ่านกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้ที่กว้างมากเลยนะคะแล้วก็หลากหลายมากที่สุดซึ่งมีผลในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งนะคะทั้งกลุ่มการเรียนรู้ผ่านกลุ่มกิจกรรมของชุมชนสืบสานภูมิปัญญาฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรการแพทย์พื้นบ้านนะคะการสาธารณสุขการจัดการปัญหาชุมชนแล้วก็เด็กและสตรีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการศึกษาทางเลือกผ่านสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้นะคะทั้งที่เป็นสื่อมวลชนนะคะเช่นนิตยสารหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์สื่อชุมชนอินเทอร์เน็ตห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นต้นนะคะสรุปได้ว่านะคะการศึกษาทางเลือกเนี่ยเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านกิจกรรมสื่อภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มศาสนาหรือสถาบันต่างๆเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ทั้งตนเองชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์นับว่าเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาที่ใครก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีดังนั้นการศึกษาทางเลือกควรจะต้องเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะทำให้จริงจังเข้มข้นและมีคุณภาพนะคะเพื่อให้เป็นทางเลือกของคนทุกระดับที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องประเด็นของการศึกษาทางเลือกนะคะ ในประเด็นต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องการคิดเป็นนะคะ ในการคิดเป็นเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะในกลุ่มนักวิชาการศึกษามาไม่น้อยกว่า20ปีแล้วนะคะ โดยดร.โกวิทวรพิพัฒน์เนี่ยได้ประยุกต์แนวความคิดในเรื่องคิดเป็นและนำมาเป็นเป้าหมายสำคัญในการให้บริการการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี2513นานมากแล้วนะคะเช่นเราทำเป็นการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จนะคะโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือนะคะการจัดกิจกรรมเน้นในเรื่องการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและจากนั้นเป็นต้นมาการศึกษานอกระบบก็ได้ยึดปรัชญาคิดเป็นมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอดนะคะปรัชญาคิดเป็นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่าความต้องการของแต่ละบุคคลเนี่ยต่างกันนะคะแต่ทุกคนก็มีจุดรวมของความต้องการที่เหมือนกันก็คือต้องการมีความสุขนะคะคนเราจะมีความสุขเมื่อเราได้เมื่อเราและสิ่งสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลมกลืนกันได้อย่างดีโดยการที่เราปรับปรุงตัวเราให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะคะคราวนี้ถ้าเราจะปรับปรุงตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมให้กลมกลืนกันหรือเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเราคนเราสามารถทำได้เช่นนี้เนี่ยเพื่อให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดแก้ปัญหารู้จักตนเองและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้จึงจะเรียกว่าเป็นคนที่คิดเป็นนะคะหรือว่าอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยปรัชญาคิดเป็นมาจากความเชื่อพื้นฐานตามแนวพุทธศาสนาที่สอนให้บุคคลเนี่ยสามารถพ้นทุกข์และพบความสุขได้ด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหาสาเหตุของทุกข์ซึ่งส่งผลให้ผู้นั้นเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในความหมายของคิดเป็นเนี่ยนะคะคิดเป็นคือบุคคลเนี่ยที่คิดเป็นเนี่ยจะสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบนะคะบุคคลผู้นี้จะสามารถพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่และสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทางเลือกคือเขาจะพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละเรื่องได้นะคะโดยใช้ความสามารถเฉพาะของตัวเองพิจารณานะคะค่านิยมของตนเองสถานการณ์ที่ตนเองกำลังประสบอยู่นะคะประกอบกับการพิจารณาไปด้วยการคิดเป็นจึงเป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาคือมีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณาย้อนไต่ตรองถึงข้อมูล3ด้านด้วยกันนะคะคือข้อมูลของตนเองของชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะและข้อมูลวิชาการจากนั้นก็ลงมือกระทำคือถ้าสามารถทำให้ปัญหาหายไปนะคะกระบวนการก็ยุติลงแต่ว่าหากบุคคลยังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยน่ะบุคคลก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่นะคะและกระบวนการนี้ก็ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมีความสุขนะคะดังนั้นความหมายของคิดเป็นนะคะก็คือการวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาคำตอบหรือทางเลือกแก้ปัญหาเพื่อที่จะดับทุกข์ได้นะคะก็คือคิดอย่างรอบคอบเพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลของตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะประกอบกับข้อมูลในทางวิชาการนะคะเป้าหมายของการคิดเป็นก็คือความสุขนั่นเองคนเราจะมีความสุขเมื่อตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมผสมกลมกลืนกันราบรื่นทั้งทางด้านวัตถุกายและใจคราวนี้ คิดอย่างไรจึงจะเรียกว่าคิดเป็นนะคะคิดเป็นเนี่ยเป็นการคิดแบบพอเพียงพอประมาณนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเป็นทางสายกลางสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลพร้อมที่จะรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยมีความรอบรู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรู้จริงสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มีคุณภาพนะคะใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะคือเป็นการบูรณาการเอาการคิดการกระทำการแก้ปัญหาอยู่ที่ความเหมาะสมความพอดีมารวมไว้ในคำว่าคิดเป็นนะคะคือคิดทำเป็นอย่างเหมาะสมกับตนเองเกิดความพอดีและแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คนคิดเป็นเนี่ยนะคะการคิดเป็นนี้ผู้เรียนเนี่ยสำคัญที่สุดผู้สอนจะเป็นเพียงผู้จัดโอกาสจัดกระบวนการจัดระบบข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยอาจจะปฏิบัติได้นะคะคือนะคะกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์จากปัญหาและความต้องการของตนเองนะคะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเรียนรู้จากการอภิปรายถกเถียงในประเด็นที่เป็นปัญหานะคะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่มมีการใช้ข้อมูลหลายๆด้านนะคะเรียนรู้จากวิถีชีวิตจริงจากการทำงานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำโครงงานเรียนรู้จากการศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อการแก้ปัญหาของชุมชนนะคะผู้เรียนต้องรู้จักใช้ข้อมูลที่ลึกซึ้งนะคะฝึกตัดสินใจด้วยระบบข้อมูลที่พอเพียงและเชื่อถือได้นะคะนำเวทีชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือนะคะสำคัญในกระบวนการคิดแก้ปัญหานะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะได้ตัดสินใจในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลตนเองชุมชนสิ่งแวดล้อมและวิชาการนะคะโดยสรุปนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้คิดเป็นนั้นเนี่ยเราจะสำรวจปัญหาลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขก่อนหลังนะคะแสวงหาข้อมูลนะคะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วเราก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากนั้นก็สรุปตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนะคะและนำไปปฏิบัติและตรวจสอบได้นะคะเราอาจจะกล่าวได้ว่าการกระจายอำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเนี่ยส่งผลให้แนวคิดในเรื่องคิดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็งนะคะหากประชาชนในชุมชนมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะปัญหาความต้องการของคนได้ถูกต้องนะคะและสามารถพัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเชื่อถือได้ก็จะช่วยให้ชุมชนนั้นสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนถาวรนะคะผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงควรให้ความสำคัญในแนวคิดนี้และหาแนวทางที่จะนำแนวคิดสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นต่อไปนะคะกลับมาในประเด็นต่อมานะคะเราจะพูดถึง lifelong learning บ้างนะคะก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเป็นยุทธศาสตร์การศึกษาที่เกิดขึ้นประมาณ30ปีมาแล้วนะคะภายใต้ความพยายามของ OECD แล้วก็ UNESCO แล้วก็สภายุโรปนะคะเป็นการแก้วิกฤตทางการศึกษาในอดีตที่บุคคลเนี่ยต้องเรียนตลอดเวลานะคะหรือว่าเรียนรู้ตลอดเวลานะคะโอกาสทางการศึกษาของมนุษย์เนี่ยมีขีดจำกัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิตนะคะจากการศึกษาในระบบจึงควรที่จะเปิดโอกาสที่สองนะคะแก่ผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนด้วยการศึกษาผู้ใหญ่นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงหมายถึงการศึกษาผู้ใหญ่หรือ adult education เท่านั้นนะคะแต่ยังครอบคลุม การเรียนรู้ทุกรูปแบบตลอดชีวิตอีกด้วยนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลตลอดช่วงชีวิตของผู้นั้นอันเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญาโดยครอบคลุมการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษานะคะทั้งการศึกษาในระบบนะคะการศึกษานอกระบบนะคะและการศึกษาตามอัธยาศัยแหล่งการเรียนรู้ควรจะมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายที่สัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งที่เรียนรู้ควรสัมพันธ์กับชีวิตจริงซึ่งจุดหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะคือความต้องการให้บุคคลเนี่ยได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนโดยเริ่มเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมหลักการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยต้องมีมุมมองแบบองค์รวมที่เราเรียกว่า comprehensive view นะคะที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคลที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณลักษณะ4ประการดังนี้นะคะก็คือ 1. มีมุมมองอย่างเป็นระบบคือคุณลักษณะที่สำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยกรอบแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโอกาสการเรียนรู้ที่เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะควบคุมวงจรชีวิตทั้งหมดและประกอบด้วยรูปแบบต่างๆของการเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะ 2. มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นความต้องการของผู้เรียนนะคะมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ที่ตนเองเป็นผู้ชี้นำนะคะและ4มีวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาที่หลากหลายที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการศึกษาที่หลากหลายครบวงจรชีวิตเช่นนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพการพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอาจเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิตได้การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสำคัญนะคะนับเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามล้วนแต่ต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดเวลาการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความสำคัญที่ทุกคนสามารถทำได้ในทุกช่วงวัยของชีวิตและเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่นะคะตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบนะคะโดยทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษาและมีวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องนะคะกับการดำเนินชีวิตนะคะรวมทั้งสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงทุกคนมีอิสระนะคะในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้นะคะและเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพรวมทั้งทักษะในการแสวงหาความรู้หรือมีเครื่องมือนะคะในการแสวงหาความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ต่อไปนะคะยุทธศาสตร์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนนะคะและดำเนินการอย่างจริงจังทั้งจากรัฐบาลนะคะการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นระบบควรมีกรอบแนวคิดในการดำเนินงานและทิศทางที่ชัดเจนนะคะโดยนะคะเราปรับปรุงการเข้าถึงคุณภาพนะคะและความเป็นธรรมในการเรียนรู้นะคะเราสร้างรากฐานที่มั่นคงด้านทักษะสำหรับทุกคนนะคะเราให้ความสำคัญกับทุกรูปแบบของการเรียนรู้นะคะไม่เพียงเฉพาะการศึกษาที่เป็นทางการเท่านั้นนะคะแต่นอกจากนั้นให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรทุกภาคส่วนนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดทุกช่วงเวลาของชีวิตนะคะและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญนะคะโดยสรุปเราจะพบว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นแนวคิดที่มีการนำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติทางการศึกษาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปลายยุค1960นะคะต่อเนื่องกับยุค1970โดยกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งประสบความสำเร็จนะคะในการจัดการศึกษาที่เน้นระบบโรงเรียนเสนอให้เปลี่ยนแปลงจุดเน้นจากการศึกษาในโรงเรียนไปสู่นะคะการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตของบุคคลนะคะในประเด็นต่อมานะคะเราจะพูดถึงวิทยาการของผู้สูงอายุบ้างนะคะในเรื่องของวิทยาการของผู้สูงอายุหรือ gerontology เนี่ยนะคะคือในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะนับได้ว่าการจัดการศึกษาการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุมีความก้าวหน้าขึ้นมากเลยนะคะประการแรกก็คือเนื่องมาจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะประการต่อมานะคะการพัฒนาความก้าวหน้าด้านผู้สูงอายุได้แก่วิทยาการของผู้สูงอายุที่ค้นคว้านะคะศึกษาเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุใน3ด้านนะคะคือวิทยาการผู้สูงอายุสาขาการแพทย์นะคะวิทยาการผู้สูงอายุเชิงสังคมแล้วก็วิทยาการผู้สูงอายุเชิงการศึกษานะคะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพการป้องกันโรคในวัยผู้สูงอายุจิตใจอารมณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆในวัยผู้สูงอายุนะคะตลอดจนการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขนะคะสามารถกลับมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งหนึ่งเนื้อหาของวิทยาการดังกล่าวจึงส่งผลให้สังคมมีความเข้าใจในตัวผู้สูงอายุนะคะจึงเป็นความจำเป็นมากเลยที่เราจะเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมได้อย่างดีนะคะสามารถทำได้โดยการจัดให้มีการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มองเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมจึงพยายามหาทางการเรียนรู้ด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆด้วยนะคะทำให้วิทยาการผู้สูงอายุสาขาการศึกษาเป็นความจำเป็นในสังคมปัจจุบันนะคะความหมายของวิทยาการผู้สูงอายุสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะหรือว่า education gerontology เนี่ยเป็นวิทยาการของผู้สูงอายุที่เกิดล่าสุดนะคะโดยผสมผสานปรัชญาหลักการนะคะและวิธีการสอนผู้ใหญ่นะคะร่วมกับวิทยาการผู้สูงอายุทางการแพทย์และเชิงสังคมนำมาเป็นรูปแบบการสอนให้แก่ผู้เรียนวัยสูงอายุหรือว่า older adult นะคะโดยมีความคิดว่าการเรียนรู้ของบุคคลเนี่ยสามารถปรับตัวและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะแนวคิดสำคัญของวิทยาการผู้สูงอายุด้านการศึกษานะคะก็คือเป็นการจัดการศึกษานะคะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลทุกวัยไม่ใช่สำหรับบุคคลในวัยต้นเท่านั้นนะคะแต่ถือว่าเป็นความจำเป็นและเป็นสิทธิเลยที่จะต้องได้รับในบุคคลทุกคนและทุกวัยนะคะในการจัดการศึกษาจะต้องมีการเตรียมการและมีข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพนะคะจะต้องฝึกอบรมและพัฒนาผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถด้วยนะคะต้องเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุให้เป็นเชิงบวกนะคะคราวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความต้องการพื้นฐานนะคะเช่นกันนะคะซึ่งมีความต้องการอยู่5ประการด้วยกันนะคะความต้องการความรู้นะคะเพื่อสามารถปรับตัวดำรงตนอยู่ในสังคมได้นะคะความต้องการทักษะ เพื่อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมได้นะคะความต้องการความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้แก่สังคมได้นะคะความต้องการความรู้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะให้มีความเข้าใจความเป็นไปสังคมและการเรียนรู้เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในชุมชนได้นะคะความต้องการความรู้ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อให้พัฒนาตนเองและความพึงพอใจในชีวิตได้นะคะคราวนี้รูปแบบการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราสามารถฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจเป็นการเตรียมตัวในด้านจิตใจและสังคมก่อนวัยเกษียณเราจัดได้นะคะการศึกษานอกระบบหลังวัยเกษียณเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองเช่นการเรียนรู้หลักสูตรในระยะสั้นในเนื้อหาที่สนใจตามที่สถาบันการศึกษาต่างๆจัดให้บริการแก่ชุมชนในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องนะคะแล้วก็การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อต่างๆก็เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยนะคะสรุปได้ว่านะคะการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกระบวนการซึ่งจะนำผู้สูงอายุไปสู่การพัฒนาคนและมีศักยภาพและมีคุณภาพสามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมได้นะคะเป้าหมายของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยถือผู้สูงอายุที่มีพลังและมีศักยภาพซึ่งสังคมเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ต่อไปนะคะการจัดการศึกษาและการเรียนรู้เนี่ยควรจะอยู่ในระยะเตรียมตัวก่อนการเป็นผู้สูงอายุคือเตรียมก่อนที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะรีทายนะคะหรือว่าอาจจะให้ความรู้หลังวัยผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ปรับตัวได้มากที่สุดนะคะและควรจัดต่อเนื่องตลอดชีวิตคือเราจะคำนึงถึงความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุด้วยเช่นกันอันนี้คือเป็นเรื่องของ gerontology นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักสักครู่แล้วก็กลับมาคุยกันต่อนะคะในประเด็นต่อไปค่ะกลับมาในหัวข้ออีกสักเรื่องนะคะก็คือเรื่องself directed learning หรือ SDL ที่ตอนนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าในเมื่อการศึกษานอกระบบเนี่ยและการศึกษาตามอัธยาศัยรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกนะคะการศึกษาตลอดชีวิตไปแล้วเนี่ยมีเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ การเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยนะคะซึ่งมีความสำคัญสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะในปัจจุบันที่เราคิดว่ามันบุคคลเนี่ยควรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆโดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์นะคะคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะการรู้จักเชื่อมโยงความรู้กับการทำงานการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะและทวีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเนี่ยเพิ่งมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมานี้เองไม่นานมากนะคะแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยวางบนรากฐานของความเชื่อทางมนุษยนิยมนะคะหรือว่าเราเรียกว่า humanisticphilosophy นะคะที่กำหนดว่าเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ก็คือ personal growth ก็คือการพัฒนาตนเองนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสนับสนุนสภาพ learning society ได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยคราวนี้เรามาดูความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะมีนักการศึกษามากมายนะคะให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้นะคะเยอะเลยนะคะเอาตัวอย่างที่เด่นๆนะคะเช่นมอร์คอมโนนส์นะคะในได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ว่านะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเนี่ยนะคะคือการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนคิดริเริ่มการเรียนเองนะคะโดยวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตนนะคะกำหนดเป้าหมายและสื่อการเรียนนะคะการติดต่อกับบุคคลอื่นนะคะหาแหล่งความรู้นะคะเลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้เสริมแผนการเรียนรู้และก็ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตามทีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะบุ๊กฟิลนะคะบุ๊กฟิลได้สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าเป็นการแสวงหาความรู้โดยผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจนนะคะควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในด้านเนื้อหาในด้านเนื้อหาและวิธีการเรียนซึ่งนะคะอาจจะขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นนะคะการกำหนดและการใช้หนังสือประกอบการเรียนหรือบทความต่างๆเนี่ยจากบุคคลอื่นได้นะคะที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะสรุปนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจึงหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเนี่ยริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะตามความสนใจนะคะความต้องการและความถนัดนะคะมีเป้าหมายรู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้นะคะเลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการประเมินความก้าวหน้านะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ในประเด็นของ Self-Directed Learning เนี่ยเราจะมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากมายเลยนะคะเราจะยกตัวอย่างนะคะว่ามันมีรูปแบบกิจกรรมอะไรบ้างนะคะรูปแบบกิจกรรมในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการจัดให้ผู้เรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบในการเรียนนะคะซึ่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองนะคะดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทตั้งแต่เริ่มวางแผนเลยนะคะกำหนดเป้าหมายการเรียนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนเองต้องการและก็การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะสื่อนะคะการเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ใ ใช้แหล่งข้อมูลอะไรตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมเต็มรูปแบบเลยนะคะก็อันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะคะจะได้ตรงกับความต้องการของตัวผู้เรียนเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของการพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและการร่วมมือกันประเมินในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนเนี่ยนะคะมีบทบาทสำคัญมากเลยในการประเมินการเรียนรู้ดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาทักษะการประเมินให้แก่ผู้เรียนและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนว่าการประเมินตนเองนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประเมินผลนะคะรวมทั้งเรายอมรับผลการประเมินจากผู้อื่นด้วยนอกจากนี้นะคะต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ประเมินผลหลายๆรูปแบบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าแนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวคิดที่สำคัญของการศึกษาผู้ใหญ่ในอนาคตมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีพลังขับเคลื่อนให้วงการศึกษาผู้ใหญ่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีเราก็ควรจะคำนึงถึงการชี้นำตนเองในการเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองจะเน้นถึงความรับผิดชอบของบุคคลและเชื่อในศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์นะคะ never ending potential of human นะคะคือไม่มีวันจบสิ้นนะคะว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ประสบผลสำเร็จผู้อำนวยความสะดวกจะต้องมีบทบาทในการร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นแหล่งความรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการนะคะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการถ่ายโอนบทบาทการเรียนการสอนแล้วเราก็สนับสนุนให้ผู้เรียนเนี่ยคิดอย่างแตกฉานได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยจากคัมภีร์กศน.นะคะคราวนี้เวลายังพอมีนะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงประเด็นสุดท้ายที่ว่าด้วยเรื่องแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์บ้างนะคะซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยใช้แนวคิดนี้เนี่ยจะเหมาะสมมากเลยนะคะเราใช้คำว่า experiential learning นะคะการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยมีรากฐานมาตั้งแต่เริ่มเกิดมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ในยุคนั้นจะเป็นการรู้แบบลองผิดลองถูกนะคะโดยมีการประเมินผลที่ชัดเจนก็คือการอยู่รอดโดยการดำเนินชีวิตนะคะและผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็จะเป็นแบบอย่างให้รุ่นต่อไปได้จดจำนะคะเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับตนเองนะคะการศึกษาจากประสบการณ์เนี่ยนะคะจึงถ่ายทอดจากบรรพบุรุษนะคะสู่ลูกหลานจากนายจ้างสู่ลูกจ้างนะคะจากเพื่อนสู่เพื่อนนะคะจากผู้รู้ไปผู้เรียนนะคะจนเกิดเป็นการถ่ายทอดแบบหลายลักษณะมากนะคะในความหมายของการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะก็คือกระบวนการสร้างความรู้นะคะทักษะและเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการนะคะเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆได้นะคะคราวนี้ลองดูสักนิดนึงนะคะว่าในขั้นในประวัติความเป็นมาเนี่ยมีอย่างไรบ้างแล้วเราเอาทฤษฎีเนี่ยไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะคะความเป็นมานี่จริงๆแล้วทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีได้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์มากเลยเช่นมาสโลนะคะหรือว่าเพียเจ้เนี่ยซึ่งมีบทสรุปในงานวิจัยว่าพัฒนาการของมนุษย์นั้นเนี่ยมาจากการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาเองนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นผู้นำที่จุดประกายการกำเนิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สำคัญเลยนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวถึงมาสโลเพียเจนอกจากนั้นก็ยังมีจอห์นดิวอี้เคิร์ตเลวินนะคะที่เขียนในเรื่องของ learning by doing นะคะโดยจอห์นดิวอี้นะคะก็คือการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นวลีที่ถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลายมากนะคะในวงการการศึกษาซึ่งแนวคิดนี้ก็คือเหตุการณ์ต่างๆย่อมเกิดขึ้นและดำเนินอยู่แน่นอนแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งนั้นนะคะเขาให้เห็นความสำคัญจากประสบการณ์ของมนุษย์ว่ามีหลากหลายและแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะทฤษฎีของการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของ experiential learning cycle แบบครบวงจรนะคะซึ่งมันจะมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่4ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1นะคะก็คือประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะตรงนี้ผู้สอนเนี่ยเอาไปนำเสนอปัญหาโดยใช้วิธีเล่านิทานให้ฟังก็ได้นะคะหรือว่าให้ดูภาพนิทานแสดงบทบาทสมมุตินะคะแสดงละครสั้นวีดีทัศน์การ์ตูนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนได้นะคะ นอกจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สองเราก็สังเกตนะคะและการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลสะท้อนกลับต่อสิ่งที่ได้สังเกตไปนะคะคือผู้สอนเนี่ยอาจจะแจกใบงานหรือว่ากำหนดให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีโอกาสอภิปรายหรือระดมความคิดเห็นนะคะร่วมกันจากการฟังนิทานก็ได้นะคะหรือว่าจะดูภาพนิทานแสดงบทบาทสมมุตินะคะให้ผู้เรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มเพื่ จะอภิปรายตรงนี้ก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในขั้นตอนที่สองเนี่ยนะคะก็เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายนะคะการปฏิรูปการศึกษามาในปัจจุบันได้ด้วยนะคะเพราะว่าคือการให้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางนะคะดังนั้นเนี่ยใบงานเนี่ยนะคะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะคราวนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือขั้นตอนที่3นะคะเราจะกำหนดกรอบแนวคิดให้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วเราก็ไปสรุปผลได้นะคะจากหัวข้อที่กำหนดให้ในใบงานแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่เป็นวิทยากรนอกจากจะต้องเป็นแบบอย่างนะคะเป็นแบบอย่างนะคะในการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของความคิดเห็นดังกล่าวให้เป็นหนึ่งเดียวได้ตามสมควรนะคะตามความจำเป็นหรือว่านำเสนอทฤษฎีของผู้อื่นๆเนี่ยนะคะมาช่วยเสริมสนับสนุนแนวคิดที่ผู้เรียนได้เสนอมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าเทคนิคการทำให้ความคิดเห็นเป็นหนึ่งเดียวก็คือการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองมีอารมณ์ขันนะคะสร้างความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นการเอาชนะนะคะระหว่างกันและกันนะคะแต่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อที่จะเอาชนะความโง่เขลาของเราเองนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่านะคะคราวนี้ขั้นตอนที่4คือตอนสุดท้ายที่เราจะเอาทฤษฎีอันนี้ไปประยุกต์ใช้ก็คือไปเอาไปเป็นเขาเรียกว่า activeExperimentation ก็คือสรุปผลของสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้จริงนะคะให้มันเกิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในอนาคตคือเป็นการเตือนสติในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับคติสอนใจทั่วไปนะคะซึ่งเรานำไปใช้ได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความประทับใจของแนวคิดนั้นว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติของผู้เรียนไหมนะคะกับเอาไปใช้ในปัจจุบันกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปได้หรือในการฝึกอบรมครั้งนั้นๆเนี่ยเป็นการประกันว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างแน่นอนวิทยากรอาจจะให้งานแก่กลุ่มร่วมกันทำเช่นมีใบงานนะคะแล้วก็เอามาคิดแล้วก็ระดมสมองกันแล้วเราก็เลือกเรื่องที่ประทับใจมานำเสนออย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะทำให้เนื้อหานั้นเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมาชิกทุกคนได้พัฒนาการทำงานร่วมกันพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาความรู้เจตคติสอดคล้องควบคู่กันไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะคราวนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการที่เราจะเอาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ในทฤษฎีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ก็คือว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยก่อให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนการสอนก็จริงนะคะแต่การจัดกิจกรรมอาจจะสับสนซับซ้อนก่อให้เกิดสภาพการที่ผู้เรียนไม่สามารถดึงเอาความรู้ที่มีประสบการณ์จริงๆออกมาจากการที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือว่าการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยยังไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับผู้ดำเนินกิจกรรมควรจะต้องพิจารณาว่าวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรวิธีการประเมินผลจะต้องหลากหลายแล้วว่าและจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ได้จะเกิดอยู่แต่การหาคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไรและทำไมถึงต้องการให้เขาเรียนรู้สิ่งนั้นๆ นะคะการหาความจำเป็นในการเรียนการสอนหรือว่าเทรนนิ่งเนี่ยเราจะกำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงสมเหตุสมผลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเท่ากับเป็นการวางกรอบประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้สอนและผู้เรียนนะคะการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆไปสู่วัตถุประสงค์การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเมื่อสถานการณ์จำลองเหล่านั้นจะถูกใช้เพื่อดึงประเด็นต่างๆของการเรียนรู้ออกมาจากผู้เรียนนะคะ การที่จะให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ผู้เรียนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดผลของการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับและให้เสนอแนะเพิ่มเติมได้นะคะการออกแบบการเรียนรู้จะต้องมีการยืดหยุ่นนะคะเนื่องจากผลลัพธ์ของการเรียนทักษะจะขยายกว้างออกไปในระหว่างขั้นตอนการออกแบบนี่แหละนะคะแล้วก็นะคะการนำออกไปปฏิบัติซึ่งเราเรียกว่าจะมีผลทำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกคือเราสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยแผนการทำงานหรือสิ่งที่เรากำหนดไว้ในความคาดหมายนะคะช่วงเวลาความรับผิดชอบและผลลัพธ์ของโครงการหรือว่าพันธกิจของสมาชิกที่ทุกคนเนี่ยสัมผัสกับประสบการณ์ความรู้ความรับผิดชอบและกำหนดสัญญาณเอาไว้นะคะและขั้นตอนที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะดังนั้นอาจารย์สรุปได้ว่านะคะการเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยเป็นกระบวนการสร้างความรู้ทักษะและเจตคติด้วยการนำเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่นะคะผู้สอนกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานของประสบการณ์ผู้เรียนและผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้จะดีที่สุดนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยผู้สอนจะนำเสนอประสบการณ์ที่เป็นรูปแบบให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นสะท้อนจากสิ่งที่ได้จากการสังเกตจากการจัดกิจกรรมและนำผลสรุปของสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆได้นะคะคือถึงแม้ว่ากระบวนการจัดความรู้จากประสบการณ์จะมีวิธีการและเทคนิคที่หลากหลายมากเลยนะคะที่เราสามารถจะเลือกใช้ได้เนี่ยแต่ว่าครูนะคะก็จะต้องไม่สับสนกับรูปแบบต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเนี่ยคืออะไรและอะไรไม่ใช่การเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะกระบวนการจัดความรู้จากประสบการณ์เป็นสิ่งที่วงการการศึกษาผู้ใหญ่แล้วว่าและวงการการเทรนนิ่งเนี่ยยังถกเถียงถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการที่ดำเนินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในการนำเอาตรงนี้ไปใช้นะคะอันนี้ก็คือบทสรุปของการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะคราวนี้อาจารย์คงจะต้องสรุปตรงนี้แล้วนะคะเพราะวันนี้เราได้พอยต์หรือว่าประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาการผู้สูงอายุนะคะคิดเป็นนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองและสุดท้ายก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งในคัมภีร์ของกศน.เนี่ยได้เสนอหลักการและแนวคิดตรงนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะดังนั้นอาจารย์ก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปคิดต่อนะคะถึงประเด็นนี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในวงการการศึกษาของบ้านเรานะคะวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วนะคะก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ